Zolitūdē traģiski sagrubušā veikala Maxima teritorijā strādnieki šodien vēl tikai gatavojās galvenajam darbam – veikala palikušās daļas demontāžai. Kā stāsta uzņēmuma Maxima pārstāvis Jānis Beseris, aizkavēšanās esot vien formāli. Viņš arī sola – demontāžas darbi notiks raiti.
Tās ēkas virzemes daļas demontāža, kas tur ir palicis, respektīvi tās daļas, kas vēl ir palikušas no veikala ēkas, plānots, jā, kas šos darbus veiksim darba dienās no 8 līdz 6. Mēģināsim tos darbus izdarīt operatīvi, kas attiecas tieši uz demontāžas daļu tad tuvāko nedēļu laikā, savukārt jau kopējā tā teritorijas sakopšana un šo demontēto daļu izvešana tad jau tiks īstenot līdz septembra beigām.
Beseris uzsver, darba laikā iedzīvotājiem ieteicams neturēt vaļā logus, jo no drupām varētu celties putekļi. Vietējos iedzīvotājs Maxima par būvdarbu sākumu informēja vien pēcpusdienā ar plakātu līmēšanas dzīvokļu māju durvīm. Paši iedzīvotāji gan uzskata, ka par demontāžu tie nav brīdināti, bet pie putekļiem no drupām jau esot pierasts.
Es jau skatos katru dienu, kā putekļi iet, tāpēc, ka viņi tos betonus drupināja divu nedēļu pēc kārtas. Viņiem drupinātājs tas krokodīls ir hidrauliskais.
Viņiem tas sagadā kādas nērtības šeit dzīvojot?
Tikai, kad vējš no turienes nāk, kad ir dienvidu austrumu, tad tikai.
Kad drupinē tas liels gabals uz maziem, tad vispār tur balkonā ar prazvīja.
Bet iepriekš jūs par to neviens nebija brīdinājis, ka tā būs?
Brīdinēja, kad tur taisīja ugunsgrēku, tad brīdinēja jāgain. Bet tagad šodien nē. Visu laiku mājas neviens nebrīdināja īpaši.
Tāpat laikā iedzīvotāji ir atviegloti, kad drupas tiks aizvāktas. Maximai blakus dzīvojošā Irina uzsver, noskatīties uz šīm drupām ir grūti.
Protams, labi, ka viņi pabeidz aizvākšanas darbus. Būtu labi atrast arī vainīgos par šo cilvēku bojāju. Bet nu ir labi, ka viņi aizvāc, jo kāpēc gan cilvēkiem būtu jādzīvo blakus šīm drupām? Tas taču ir smagi.
Pēc drupu aizvākšanas Maxima neplāno atsākt komercdarbību traģēdijas vietā. Maxima pārstāvis Jānis Beseris sola, ka teritorijas ierīkošanā galavārds būs traģēdijas cietušo biedrībai, kas tur vēlas piemiņas vietu 54 traģēdijā bojāgājušajiem. Tāpat uzskata arī Rīgas dome. Tikmēr teritorijā esošās daudzdzīvokļu mājas liktenis vēl nav zināms. Rīgas dome šobrīd meklē ekspertus, kas varētu novērtēt ēkas drošību. Pirms ekspertu atzinuma ēkas īpašnieki Sijā Homburg Zolitūde no komentāriem par ēkas nākotni atsakās. Māris Klūga, Latvijas Radio.